martxoaren batean abiatu eta martxoaren 14 arte izango da urtengo zinegoak zinema jaialdiaren egitaragua. Horretaz hitz egiteko urtero ere saiatzen garen ez kaso pixkatxo bat egiten, aurten ere gonbidatu dugu Julen Nafarrate antolatzaileetako bat, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Julen.
Apa, egunon, bai.
Ia ba, astelenean hasteko dena prest?
Ba, egia esan, bai, bueno, dena igual ondila ez, pasaz egu lan azken hauzatuak antolatzeko, baina bai, egia esan azken azteotean jota zuibili gara jaialdi antolatzen, eta nik uste ja gitzu gora bera daukagula dena prest.
Bueno, ez da gutxi ez, beti azkeneko momentuko gauzak beti gelditzen dira, eta astelenean abiatuko da jaialdia, sartuko gara aurrerago egitaragoean eta aurtengo urtearen berezitasunetan, baino agian behartuta edo ezagutzen ez duten entzako azalduko diguzu, zer den zinegoak?
Hori, abaitu da, Bilboko LGTBI arte eszeniko eta zinema jaialdia, eta orduan, ba, bueno, guk berez Bilbon antolatzen dugu, 15 egunetan zehar, ba, proiektzioak, solasaldiak, arte eszenikoak eta apur bat kultur jarduerak sexu aniztasunagaz lotuta, hau da, gure helburua da apur bat, ba, sexu aniztasuna eta aldarrikatzea kultura eta zinearen bidez. Orduan, ba hori, Bilboko kasuan 15 egunetan zehar antolatu dugu 11 jarduera, eta gero Bilbotik kanpora ere, Bilbon jaialdia amaitzen denan ere, ibiltzen gara herri-herri apur bat filosofia berbera, gaz, ez da, ba, aldarrikatzea sexu aniztasuna, ba, kulturaren bidez.
Eta horretarako urtero daukagu jaialdiei hau, bueno, gozatzeko aukera esango dugu. Aurten ere 2021 bat ez dakit berezia izan beharko den aurtengo edizioa ere. Pandemiaren eraginez nola eragin dizu horrek?
Ba, bai, egia esan bete-betean eragin digu, nik uste kulturan lan egiten dugun guztiok bezala. Eta bueno, argi genuen hasieratik jaialdia antolatu nahi genuela, ez genekien oso ondo zer nolako baldintzatan egongo ginen, eta azkenean zorionez, ba, bueno, gure apustua izan da aurrez aurrekoari eustea, hau da presentzialtasunari eustea, baina badazpada ere erabaki dugu leio digital bat direkitzea. Orduan, naiz eta proiektzioak antolatu hemen beti bezala bertatik bertara Bilbon, baita ere ireki dugu filmin plataforman leio digital bat, eta horrela Bilbora gerturatu ezin diren horiek guztiak ere eukiko dabe aukera zinegoak gozatzeko, baina hori ezetik kasu honetan. Orduan, hausa biak ustartu dugu presentzialtasuna eta baita virtualtasuna ere, bai, hori da apur bat aurtengo nobedadea, ba bueno, egokitu behar izan dugula gure burua, ba, egoera berri honetara, baina bueno, behar horretatik ere, ba, atera dugu zerbait positiboa, eta da aspaldi bagenuela aukera logoa filminen leio hori irekitzeko, eta baitu aurton, ba, lortu dugu irekitzea.
Bueno, ez da gutxi, horrela ere, ba, gaur egun egoeran egonda, bakoitzak aukeratu dezala, ea etxetik gozatu nahi duen, edo, bueno, bertan ere, zuek aipatu du bezala, presentziala hobetsi duzuela, behintzat mantendu nahi izan duzuela, aurten ere hori. Julen, gauza gehiegi daudela iruditzen zait, oraintxe bertan denak aipatzeko, ez dakit nahi duzu behintzat, atalak, ze atal ezberdin dauzkazuen, eta gian obraren bat edo beste, edo orezko sariren bat edo beste, nabarmendu nahi duzun orain elkarrizketan.
Ba, bai, egia esan, azkenean aurten ere lortu dugu lan egitarau nahiko oparoa eta luzea antolatzea. Nik esango nuke alde batetik, badauzkagula, film luzeetan, hau da, betiko pelikuletan, hiru sail ofizial, direla Fitz, Doc eta Crack, hau da, fikzioak, dokumentalak eta Cracken batzen dugu zapur bat, bazine esperimentalagoa, apur bat narratiba berriak, apurtzaileagoak, ausartagoak, hori pelikulei dagokionez, eta gero, zin laburretan, egin dugu zei ziklo ezberdin gai ezberdinen inguruan. Ba, dibidez, drag life, apur bat drag queenen historioa kontatzen dituenak, aurtzaroa eta nera bezaroa, euskal begiradak, girele euskal herrian sortutako lanak, eta horiek guztiak zin laburren kasuan, egunero, arrastiko zeiretan, eskeniko dugu Bilborroken doako sarrerarekin. Orduan nik uste, edozein pertsonak topatuko dauela zerbait interesgarria, zineaz gozatzeko kasu honetan, edo betiko zinea apur bat klasikoagoa Fik zailean, zerbait ausartagoa Crack zailean, edo beste lafin laburretan ere, beti egoten da 11 aukera, 11 historio posari zineaz eta aniztasunez gozatzeko.
Hori guztia begiratzeko agian komeni da, bazuen web horrian sartzeaz, eta bertan patxadaz begiratzea egunez egun zer dagoen.
Bai, nik uste egokiena dela, zegia zan, egunero 11 aukera ezberdin deko guz, Bilboko leku ezberdinetan, Golde Malondigan, Bilbo Rock, Bilbao Arten, azkelenean inaugurazioa Arriagan bertan izango da, eta gero, dugaztu behar, Bilbon jaialdia amaituta gero, herri-zerri ibiliko garela urtero bezala. Urton, 40 udalerritan, baino gehiagotan egongo garela Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan. Orduan, hor ere, webunera sartuta, bakoitzak seguru topatuko dauela, ba, bere herritik gertu dagoen proiektzioren bat, eta hori Bilbora gerturatu ezin badau, ba, behintzat, bere herritik gertu seguru egongo dala proiektzioren bat, zineaz gozatiko.
Ba, hortxe utziko diogu gonbidapena, zinegoak.com web horrira sartu, eta bertan ba, atal ezberdina daude, zinegoak 2021 batean sartu, eta hor ikusi ditzakezue, ba, bai, Julenek aipatutako sail ezberdinak, eta aipatutako ibilbide hau ere. Aurten, 2021 zinegoak, 2021 urteko zinegoak honetan, orezko saria eman diozue Sebastian Lifshitzi. Azalduko diguzu zein den Sebastian Lifshitz?
Ba, hori da, babitu, urtero saiatzen gara beti zinegileren baten lana aitortzen, eta aurton, ba, bueno, Sebastian Lifshitz guretzate ezaguna daia da, hainbat urte egonda hemen zinegoakien bere lanak aurkezten, eta, bueno, berak dokumentalak egiten ditu batez ere, eta guk zinegoakien garrantzi handia ematen diogu dokumentalei, eta gainera bera saiatu da beti, ba, hori, ikusgarritasuna ematen gizartean baztertuta dauden pertsonei, ezta? Izan daitekelako bere orientazioagatik, izan daitekelako bere generoagatik, bere identitateagatik, eta orduan esfortzu hori aitortzeko eta berak egindako lan hori aitortzeko, ba, erabaki dugu aurton Orezko saria berari ematea. Nahi genuen Bilbon egotea, baina azkenean ezin izango dugu, ba, beragaz egon zuzenean hemen, baina domeka honetan, goizean, goizeko 12etan, Alondigan, bere azken lana proiektatuko dugu, Petit Fil, justo umeen trans errealitatea kontatzen dagoen apur bat, eta bera digitalki edo virtualki eukiko dugu kameraren bestaldean eta pantailaren bestaldean, ba, bueno, lana, osea, bere orezko sari hau emoteko.
Bueno, presentzialki ezin da izan, baina bertan egongo da, ezta?
Hori da.
Ba, bueno, gauza hauek, eske askoz gehiago galdetu ni ezazuken gauzak detailean eta zatu, baina ez daukagu denbora gehiago sartzeko Julen, beraz, eskatuko dizut berriro, gonbidatuko dugu jendeak web horrian sartzera eta patxadaz begiratzera egitarau benetan oparo hau, eta zuri, ba, eskatu, gonbidatu dezazula jendea hurbiltzera, bai Bilbora, bai streaming bidez, edo bai herrietara datozenean.
Ba, bai, gonbidapena zalantzari gabe, naiz eta, ba, zahoia raro hauetan bizi, ez da, nik uste oso aukera egokia dela zineaz eta kulturaz gozatzeko, eta bueno, alarrikatzeko ere bai, ba, kultura segurua dela, eta jarraitu aldogula, naiz eta hori osasun krisi honen baitan egon, kulturaz gozatzen jarrai dezakegula, bai aurrez aurre edo bai virtualki, bakoitzak erabaki dezala ze bide nahiago duen, baina hori jarrai dezagun kulturaz gozatzen eta zektuan iztasun hori ere aldarrikatzen.
Bai, pozgarria da garaia hauetan ere, horrelako gauzak zuena bezalako ekimenak aurrera jarraitu alizatea. Julen Nafarrate zinegoaketik, eskerrik asko, guretzako tartea bartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zegoeri.
Ondo segi, bai.
Bai, agur.